Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саннікаў атрымаў палітычны прытулак у Вялікабрытаніі. 28 кастрычніка ў Менску адбудзецца шэсцю ў Курапаты, прымеркаваная да Дня памяці продкаў дзяды. Лукашэнка запатрабаваў, каб спартовыя функцыянары адказалі за правал на Алімпіядзе. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Суд у Міляне сёння прысудзіў былога прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі да 4 гадоў пазбаўлення волі за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Берлюсконі можа пазбегнуць турмы, калі зможа абскардзіць прысуд суду першай інстанцыі. Прокуроры патрабавалі прысудзіць былога прэм'ера да 3 гадоў 8 месяцаў, а старшыню канцэрну Медіасет Феделе Канфаляньеры да 3 гадоў і 4 месяцаў турмы. Абвінаваўцы настойвалі на тым, што падсудныя з'яўляліся арганізатарамі нелегальнай схемы набыцця амерыканскіх фільмаў для паказу па прыватным тэлеканале. Следчыя выявілі, што здзелкі адбываліся праз афшорныя кампаніі, пры гэтым, каб не плаціць падаткі ў фінансавыя органы, трапляла інфармацыя пра выплаты, якія насамрэч не рабіліся. У Сырыі сёння ўступіла ў сілу 4-дзённае замірэнне на час мусульманскага свята Ід-аль-Адха. Выконваць рэжым спынення агню пагадзіліся як урадавыя войскі, гэтак і асноўная паўстанцкая групоўка «Свабодная сырыйская армія». Больш радыкальныя паўстанцкія злучэнні ад замірэння адмовіліся. Абодва бакі канфлікту, аднак, пакінулі за сабой права адкрываць агонь у адказ на падобныя дзеянні суперніка. З прымесця Дамаску, Харасці, сёння ўжо паступілі паведамленні аб гібелі 3 чалавек у выніку выбуху міны і стрэлаў снайперу. Лаўрэатамі прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі сталі іранцы, праваабаронца Насрын Сотудэ і кінарэжысер Джафар Панахі. Такое рашэнне прыняў сёння заснавальнік прэміі Еўрапарламент. Насрын Сотудэ, юрыст, якая абараніла ў судах апазіцыянераў удзельнікаў антыўрадавых хваляванняў 2009 году, летась яе паводле абвінавачання ў нанясенні шкоды нацыянальнай бяспецы асудзілі да 11 гадоў турмы. Джафар Панахі атрымаў па тым жа абвінавачанні 6-гадовы тэрмін і забарону на працягу 20 гадоў здымаць фільмы. На прэмію імя Сахарава сёлета былі таксама намінаваныя беларускія праваабаронцы Алесь Беляцкі і тры ўдзельніцы расійскай панк-групы «Пасі Райт». Кітайскія ўлады заблакавалі доступ на інтэрнэт-сайты газеты «Нью-Йорк Таймс» пасля публікацыі там артыкула пра багацці, назапашанай сям'ёй кіраўніка ўраду КНР Вэнь Цзябао. Газета сцвярджае, што сваякам прэм'ера належаць актывы на агульную суму болей за 2,5 мільярды даляраў. У Кітаі заблакаваныя не толькі самі сайты «Нью-Йорк Таймс» на ангельскай і кітайскай мовах, але і спасылкі на артыкул, якія з'явіліся ў блогах і сацыяльных сетках. МЗС КНР заявіў, пра што паведамленне пра багацце сям'і Вэнь Цзябао носіць падрыўны характар і прадыктаваны недобрасумленнымі намерамі. На поўначы Афганістану ў горадзе Маймана сёння 37 чалавек загінулі і больш за 40 былі паранены ў выніку нападу смяротніка на мясцовую мячэць. Паводле дадзеных паліцыі, сярод забітых не меней за 15 супрацоўнікаў сілы бяспеку. Теракт быў ажыццёўлены падчас малітваў з нагоды аднаго з галоўных мусульманскіх святаў Ід-аль-Адха. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных